Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Azərbaycanda obyektiv rəy sorğusu niyə yoxdur?
O 82% heç inkişaf etmiş ölkələrdə belə rəqəmlər yoxdur. Necə olur ki, Azərbaycanda bu qədər problemlər içində yaşayan ölkədə cəmaat 82% şeydir.
Seçki qabağı durum. Müxalifətçilər, gənc fəallar hələ də həbsdədir. Sərbəst toplaşma problemi. Ali təhsil haqqı niyə orta maaşdan hər il sürətlə artır? Qubada torpağı qıraqdan gələnlər alır, yerlilər ev tikməyə torpaq tapmır.
Ev tikməyə yer yoxdur, harada tiksin?
Və kontekstdə günün sualı, sorğu obyektiv keçirilsə, Azərbaycanın sırayla 3 ən populyar siyasətçisi kimlər olar? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində prezident seçkiləri ilə bağlı işçi qrup yaradılıb. İMSK mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə işçi qrup prezidentliyə namizədlərin qeydə alınması üçün imza vərəqələri və lazımi sənədləri araşdıracaq və namizədin qeydə alınıb alınması məsələsində bu rəy o qrupun rəyi nəzərə alınacaq. İMSK üzvü İlham Məmmədov işçi qrupun rəhbəri təyin edilib. Oktyabrın 9-da qeyd edilək ki, Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyi isə bu arada Azərbaycan hökumətini azad və ədalətli seçki keçirir. Çağırıb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ABŞ Azərbaycan hökumətinin prezident seçkisini oktyabrın 9-una təyin etməsini alqışlayır. Bu haqda Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstarın adından yayılan bəyanatda deyilir. Səfir Azərbaycan hökumətini azad və ədalətli seçki prosesini təmin etməyə çağırır. Birləşmiş Ştatların səfiri İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu, eləcə də gənc fəallar, jurnalistlər və siyasi liderlərlə bağlı aparılan məhkəmə prosesini sürətləndirməyə, şəffaf və ədalətli qərar çıxarmağa çağırır. Bundan əlavə səfir Azərbaycan seçkilərin monitorinqinin aparılması məqsədi ilə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosuna rəsmi dəvətin təqdim olunması barədə şifahi vədi yerinə yetirməyə dəvət edir.
Şahnaz Bəylər qızı xəbərləri davam etdirir. Azərbaycanın Xaricişlər Naziri İlmar Məmmətyarovun avqustun 6-da New Yorka səfəri gözlənilir. Səfərdə məqsəd BMT Təhlükəsizlik Şurasının da beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması mövzusunda keçiriləcək açıq müzakirələrə qatılmaqdır. Xaricişlər Nazirliyinin məlumatına görə İlmar Məmmətyarovun səfər çərçivəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının çıxışı və bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirilməsi nəzərdə tutulur. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası avqustun 3-də 2-ci ixtisas qrupu üzrə keçirilmiş qəbul imtahanlarının nəticələrini açıqlayıb. Nəticələri komissiyanın internet saytı və mobil telefonlarla öyrənmək olar. 2-ci ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçimində ümumi balı 150-dən, dövlət sifarişli ixtisasların müsabiqəsində isə ümumi balı 300-dən az olmayan abituriyentlər iştirak edə bilər. Ən yüksək nəticə 690 bal olub. İxtisas seçimi avqustun 6-dan 15-inədək aparılacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları Sərnişin Daşıma Departamenti Ramazan bayramı günlərində gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bayram günləri ölkə daxilində hərəkət edən sərnişin qatarlarına 10-15, bəzi hallarda isə 20 əlavə vaqon qoşulacaq. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Sərnişin Daşıma Departamentinin yaydığı məlumatda bildirilir. Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunanlar barəsində ilk hökmlər çıxarılıb. Məlumatlara görə ordu komandanı İlker Basbuk da daxil olmaqla bir neçə nəfər barəsində ömürlük həbs cəzası çıxarılıb. Bundan başqa bir neçə nəfər 20 ilədək həbs cəzasına məhkum edilib, 21 nəfər isə bugünkü prosesdə bəraət qazanıb. Bu işlə bağlı ümumilikdə 275 adam saxlanılıb. Onlar 2003-cü ildə İslamçı Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın hökumətini devirməyə cəhddə ittiham olunurlar. Məhkəmə binasının ətrafına xüsusi təyinatlı polislər və dəmir sədlər düzülüb. Məlumatlara görə bir qrup adam binanın ətrafında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərərkən polislə qarşı durma yaranıb.
Yavaş yavaş,
Məhkəmə İstanbulun Silivri rayonunda keçirilir. Dünyəvi müxalifət məhkəməni hökumətin tənqidçilərə qarşı yönəlmiş hesab edir. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd üsyançılarla siyasi dialoqun mümkünlüyünü bir daha rədd edib və silahlı müxalifətə qarşı dəmir yumruqla mübarizə aparmağa çağırıb. O, belə bir bəyanatla dünən paytaxt Dəməşqdə çıxış edib. Terrorçuluqla siyasət tamamilə əks şeylərdir. Terrorçuluğun hər yanda tüğyan elədiyi bir vaxtda siyasi fəaliyyət və siyasi irəliləyişə nail olmaq mümkün deyil. Siyasətin düzgün istiqamətdə getməsi üçün terrorçuluq məhv dəf edilməlidir. Bəşər Əsəd bir daha üsyançıları terrorçu adlandırıb, Suriya müxalifətini yaratdığı Milli Koalisan isə böhrandan çıxış yolu tapa bilməyən iflasa uğramış plan adlandırıb. Beynəlxalq təşkilatların məlumatına görə, 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya münaqişəsində azı 100 min adam ölüb. Üsyançılar Prezident Bəşər Əsədin istifasını tələb edir. Bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Azərbaycan hökumətini xalqın iradəsini əks etdirəcək azad və ədalətli seçki keçirməyə çağırıb. Bəyanatda deyilir ki, müsəlman dünyasında ilk demokratik dövlət 1918-ci ildə yaradılmış Azərbaycan Demokratik Respublikası olub. Biz Azərbaycan rəsmilərinə müraciət edərək onları bu qürur verici tarixə uyğun hərəkət etməyə, eləcə də öz vətəndaşları və beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyə, prezident seçkisi öncəsi və sonrası sərbəst toplaşma, birləşmək və söz azadlıqlarına hörmət etməyə çağırırıq. Azərbaycanda hakimiyyət niyə belə hər seçkidə ədalətli, azad, demokratik seçki keçirməkdə belə könülsüzdür? Axı, rəy sorğularına inansaq, cari prezidenti həmişə demək olar ki, 80% müdafiə edir, o 80% ilə irəlidə olur. Elə indinin özündə də Azərbaycanda oktyabrın 9-da prezident seçkilərində seçkilər kimə səs verəcək, rəy monitoring mərkəzinin sorğusunda rəy soruşulanların 81% deyib ki, indiki prezident İlham Əliyevə. Maraqlıdır, bu sorğunu kim maliyyələşdirib? Çünki kim maliyyələşdirirsə elə onun da xeyrinə nəticə olur. Azərbaycanda o biri sorğu mərkəzləri öz sorğularını nə vaxt keçirəcəklər? Onların sorğuları nəyi göstərir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sorğularla bağlı xeyli problem var. O cümlədən cavab verməklə, vaxtilə politoloq Rasim Musabəyev deyirdi ki, Azərbaycanda respondentlər bir cür fikirləşir, başqa cür cavab verir. Rəy sorğularını ümumiyyətlə inanmaq olarmı? Çünki reallıqda, yəni real vəziyyəti götürsək, biri sıravi Azərbaycan vətəndaşını küçədə saxlayıb kimə səs verəcəyini sorursa, yəqin ki, böyük əksəriyyət İlham Əliyev deyəcək, ancaq seçkidə tamam başqa adama səs verəcəyini düşünür. Arifə Kazımova Azərbaycanda rəy sorğuları problemini araşdırır.
Bir rəy sorğusunda respondentlərin 81,2% prezident seçkisində İlham Əliyevə səs verəcəyini açıqlayıb. Rəy monitoring mərkəzi sorğunu iyulun 22-sindən 28-inə də keçirdiyini bildirir. Nəticəyə görə respondentlərin 2%-dən azı İsa Qəmbərin və təxminən 1%-i Əli Kərimlinin adını çəkib. Rüstəm İbrahimbəyevin müxalifətin vahid namizədi kimi irəli sürülməsindən isə seçicilərin 86,1% xəbərsizdir. Rəy monitoring mərkəzi sorğunu hansı metodologiyada ilə aparıb, sorğunun maliyyəsi hardandır? Sualları rəyin ofisindən bir gün sonra cavablandıra biləcəklərini dedilər. Qurumun saytında da sorğu barədə informasiya tapa bilmədik. Belə ki, saytda ən son informasiya bir neçə ilə əvvəl yerləşdirilib. 2011-ci ildə də rəyin keçirdiyi sorğu əhalinin əksəriyyətinin prezident İlham Əliyevi dəstəklədiyini üzə çıxarmışdı. Əgər prezident seçkiləri qarşıdan gələn bazar günü keçirilsəydi, seçicilərin əksəriyyəti 90%-ə yaxını hazırki dövlət başçısına səs verərdi. Sorğunun nəticə nəticələrində belə deyilirdi. Rəy Monitoring Mərkəzi 2005-ci ildə yaradılıb, özünü ölkənin ən operativ və etibarlı sosioloji xidmətlərindən biri kimi təqdim edir. 5 il əvvəlki prezident seçkisində mərkəzin keçirdiyi exit polun nəticələrinə görə İlham Əliyev seçicilərin 80,5%-ni səsini toplamışdı. Xatırladaq ki, əksər yerli və xarici müşahidəçilər Azərbaycanda bircə dəfə də olsun azad və ədalətli seçki keçirilmədiyini, nəticələrin kütləvi saxtalaşdırıldığını deyirlər. Elə sorğu da seçkilər kimidir, saxtakarlıq olub olmadığını sübut etmək çox çətindir. Buna Azadlıq Radiosuna Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü deyir. O, açıqlanan rəqəmlərin şübhəli göründüyünü sözlərinə əlavə edir.
O rəqəmlərə inam yoxdur. Mənə gəlir ki, o şübhəli rəqəmlərdir. 82% səs verir və isə. Çünki biz baxırıq ki, etirazlar çox yüksəkdir cəmiyyətdə, narazılıq çox yüksəkdir. O 82% inkişaf etmiş ölkələrdə belə rəqəmlər yoxdur. Necə olur ki, Azərbaycanda bu qədər problemlər içində yaşayan ölkədə cəmiyyət 82% şey edir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə hal-hazırda ölkədə keçirilən heç bir sorğunun həqiqəti əks etdirmədiyini bildirir. Belə ki, respondentlər cavablarında səmimi olmurlar. Onun fikrincə, ölkədə vətəndaşların siyasi proseslərə real münasibəti sorğulardan qat-qat fərqlənir.
Siyasi xarakterli seçkilərlə bağlı sorğularda insanlar çalışırlar ki, sanki bu sorğunun nəticələri harasa gedəcəkdir, nəsə olacaq, yaxud sorğu aparan təşkilat kimdir? İnan, cəmiyyətdə bir qorxu xofu var sanki. Xüsusən də seçkilərlə bağlı. Adamlara sual verəndə onlar nədənsə çəkinərək iradələrinə uyğun olmayan fikirlər səsləndirirlər, cavablar verirlər. O baxımdan hesab eləmirəm ki, o cəmiyyətdəki xof var, müəyyən qədər qorxu xofu var. O cəmiyyətdə verilən cavablarda, keçirilən sorğularda obyektivliyi əksilətdirmir.
İstənilən sorğunun etibarlılığı öndə gəlirsə, respondentlərin sayı, əhatə dairəsi, metodologiyası, sifarişçi barədə bilgilər açıq paylaşılmalıdır. Bunlarsız sorğunu ictimaiyyətə təqdim etmək onun dəyərini sıfıra endirir. Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. O, xüsusilə metodologiyanın açıqlanmalı olduğunu bildirir.
Elə mən oturum, durmuşam Təlqovluda, gələnlərə soruşmuşam. Bu da bir metodologiyadır, amma hamı bilir ki, məsələn, Təlqovluda kim var? Bu, Gədəbəyə həyat eləmir, bu, Şamaxı nə həyat eləmir? Yəni, əgər söhbət Azərbaycan üzrəsi deyirsə ki, reytikdən gedir, onda Azərbaycanın bütün rayonlarını həyat etməlidir. Ən azından kəndlərin və şəhər əhalisi sayına nisbətə görə o kateqoriyanı əhatə etməlidir. Ali təhsilli, qeyri-ali təhsilli nisbətinə görə əhatə etməlidir ki, sorğu reallığa yaxın olsun.
Bəs hansı halda media orqanı sorğunun nəticələrini yaya bilər? Ələsgər Məmmədli bu tip xəbərləri yayan medianın təbliğatla məşğul olduğunu düşünür. Belə ki, hüquqşünasın fikrincə informasiyadakı əhatəliliyi, balanslılığı, obyektivliyi görmədən yaymaq peşəkarlıq göstəricisi sayılmır.
Arifə Kazımova Azərbaycanda sorğular, siyasi sorğular problemini araşdırırdı. Kontekstdə günün sualı da belə bu mövzu ilə bağlıdır. Sorğu obyektiv keçirilsə, sizcə Azərbaycanın sırayla 3 ən populyar siyasətçisi kimlər olardı? Gələn cavablardan ikisini oxuyum. Salam, sorğunun düzgün keçirilməsinə inanmıram. Düzgün sorğu olsa İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Zərdüş Əlizadə. Rəhmətli Elçi bəy, jurnalistin özünüzdən sonra varis kimi görürsüz sualına İsa Qəmbər demişdi. Bunu balaca Qoşqar və atası Anar yazır. Başqa bir cavabı oxuyum. İsa bəy, bunu Zakir yazır. Yəni, biz ilk üç yeri tutan siyasətçi soruşmuşduq. O, Zakir yazır ki, onların hər birində İsa Qəmbər olmalıdır. Kontekst proqramımız davam eləyir. İndi isə seçki qabağı duruma keçirik. Əvvəldə dedik, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar öz bəyanatında deyir ki, prezident seçkisi öncəsi və sonrası sərbəst toplaşmaq, birləşmək, söz azadlıqlarına hörmət etməyə çağırırıq. Hörmət edilirmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki qabağı duruma keçirib beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə deyiblər ki, seçkilər seçki gününlə məhdudlaşmır. Seçkilər əslində xeyli əvvəl başlanır və bu proses azad, ədalətli və demokratik olmalıdır. İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, gənc fəallar hələ də həbsdədir. Sərbəst toplaşma kimi azadlıqlara tam riayət olunmur. Milli Şura vahid namizəd kimi Rüstəm İbrahimbəyov irəli sürmək istəyir, ancaq bu alınacaq mı bilinmir. Çünki onun ikili vətəndaşlığına görə o vaxtında Rusiya vətəndaşlığından qurtulmalıdır. Bunu eləyə biləcəyimi? Kəvran Dilavərli seçki qabağı vəziyyəti araşdırır.
Avqustun 5-də Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar oktyabrın 9-na təyin edilmiş prezident seçkisi ilə bağlı hökuməti xalqın iradəsini əks etdirəcək azad və ədalətli seçki prosesini təmin etməyə çağırıb. Səfir bildirib ki, səs vermə günü pozuntularının məhdudlaşdırılması məqsədi ilə Mərkəz Seçki Komissiyasının həyata keçirdiyi maarifləndirmə onları ruhlandırır.
Bununla belə azad və ədalətli seçkilər sadəcə seçki günü baş verənlərlə məhdudlaşmır. Seçki öncəsi qərəzsiz mühitin təmin olunması üçün Azərbaycan hökuməti bütün partiyaların və maraqlı qrupların kütləvi informasiya vasitələrinə bərabər çıxışını, hər hansı müdaxilə olmadan ölkənin hər yerində seçki kampaniya aparılmasını və müntəzəm partiya görüşlərinin keçirilməsi azadlığını təmin etməlidir. Bura gənclərin ölkənin gələcəyi haqqında öz fikirlərini internetdə, mətbuatda, yığıncaq zallarında, inzibati qaydada və yaxud qeyri-müəyyən müddətə istintaq təcridxanasında saxlanılmaqdan və digər hədələrdən qorxmadan ictimai meydanlardan istifadə edə bilməsinə imkan verən sağlam vətəndaş dialoqu mühitinin yaradılması da daxildir.
Səfir İlqar Məmmədovun və Tofiq Yaqubunun eləcə də gənc fəallar, jurnalistlər və siyasi liderlərlə bağlı aparılan məhkəmə prosesinin sürətləndirilməyə şəffaf və ədalətli qərar çıxarmağa çağırır. Richard Morningstar seçkilərin monitorinqin aparılması üçün ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosuna rəsmi dəvətin təqdim olunması barədə şifahi vədi yerinə yetirməyə də çağırır.
Rəsmilər yerli seçki müşahidəçilərini qeydiyyata almalı və ölkənin hər yerində seçki fəaliyyətini sərbəst şəkildə və qanun müvafiq formada izləməyə icazə verməlidir. Hökumətin konstruktiv iştirakı eləcə də sərbəst və dinç fikir mübadiləsi sayəsində bu prezident seçkiləri Azərbaycan cəmiyyətini gücləndirmək üçün imkan yaradır və beləliklə də Azərbaycanın gələcək sabitliyi ilə bağlı bizim ortaq maraqlarımızı daha da möhkəmləndirir.
Mərkəz Seçki Komissiyası oktyabrın 9-da keçiriləcək prezident seçkisinin təqvim planını təsdiqləyib. Təqvimə görə seçki qabağı təşviqat sentyabrın 16-dan oktyabrın 8-inə qədər davam edəcək. Bu günlərdə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məsahir Pənahov jurnalistlərə bildirib ki, dairə seçki komissiyaları yüksək standartlara cavab verən texniki baza ilə təchiz edilib. 12-ci ölkədə seçki üçün demokratik şərait var.
Avropa seçki rəsmilərinin rəhbərlərinin assosiasiyası var. Mən bu günlərdə illik hesabat yığıncağından qayıtmış. Orada da Azərbaycandakı vəziyyət çox yüksək qiymətləndirilibdir.
Politoloq Zəfər Quliyev deyir ki, bugün demokratik seçki şəraitindən danışmaq mümkün deyil.
Ona görə ki, seçkiyə 2 ay qalıb. Lakin biz görürük ki, nə namizədlərin bərabər şəkildə seçkiyə qoşulub, seçki kampaniyasını aparmaq üçün heç bir şərait yaradılmıyor. O cümlədən də bütün sahələrdə baxılar davam edir. Güman edirəm ki, ayın 9-dan seçki prosesi başlandıqdan sonra da bu təpkilər və qeyri-bərabər şəraitin olması istiqamətində iqtidarın yeni-yeni addımlarını gözləmək olar.
Ekspert Hüseyin Balasəlimov da deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə hazırda müsbətə doğru irəliləyiş yoxdur, əksinə müəyyən geriləmələr var.
Məsələn, artıq Avropa Parlamenti Assambleyası qərar verdi, bura seçki müşahidəçiləri göndərməyəcək. İkincisi, ATƏT-in Bakıdakı ofisinin missiyası dəyişdirildi. Düzdür, bu missiyanın dəyişdirilməsi məsələsi 2014-cü ildə qüvvəyəmləcək. Amma hüman edirəm ki, bu məsələ ATƏT-in Azərbaycanda seçkinin müşahidəsi ilə bağlı apardığı işlərə müəyyən qədər təsir edəcək. Kompleks şəkildə götürəndə hərəli seçkidə imkanlar balansı daha çox hakimiyyətin tərəfindədir. Müxalifət də yəni seçkinin əvvəlki dövrlərdəki seçkilərdən fərqlənməsi üçün ciddi bir iş görə bilməyib. Əksinə özünü gətirib müəyyən mənada bir siyasi dalana çıxarıb. İndi bu dalandan çıxmağa cəhd olunur.
Ekspertlər seçki kampaniyası başlayan dövrdə cəmiyyətdə fəallığın artacağını da gözləyirlər. Azərbaycanda bundan əvvəlki prezident seçkisi 2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilib. Rəsmi məlumata görə seçkinin qalibi 88,73% səslə prezident İlham Əliyev olub.
Seçki qabağı durumdan Kəbran Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sorğu obyektiv keçirilsə, Azərbaycanın sırayla 3 ən populyar siyasətçisi kimlər olardı? Gələn cavablardan birini də oxuyum. Salam, İlham Əliyev, Mehriban xanım, Balaca Heydər. Bunu Məmməd Yap imzalı dinləyicimiz yazır. Biz də bir sorğu keçirmişik, ancaq bu sorğu siyasətlə yox, təhsil haqqınla bağlıdır. Təhsil haqqı niyə belə bahalana gedir? Sizcə təhsil haqqı hansı meyarlar əsasında müəyyən olunmalıdır? Bakıda keçirilmiş sorğu haqda az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ali məktəblərdə təhsil haqqı yenə artırılır. Hər il bu haqq 100 manat artırıla gedir. Əmək haqqı, məsələn, belə sürətlə artmır. Təhsil niyə belə sürətlə bahalanır? Təhsil haqqı ümumiyyətlə hansı meyarlar əsasında müəyyən olunur? Elə fakültələr var ki, burada təhsilin qiyməti, pulu təhsil 3500-4000 manatdır. Yəni ayda təxminən 300 manat, yəni orta maaş qədər. Rəna Allahverdiyeva Bakıda sorğu keçirib ki, təhsil haqqı müəyyən olanda hansı meyarlar əsas götürülməlidir?
Məncə, əmək haqqının, minimum əmək haqqını nəzər almalıdırlar. Bir də insanların nəm həyat tərzini, onların evinə gələn gəliri nəzər almalıdırlar. Çünki tək ödənişlə iş açmır ki. Onun uşağın gündəlik tələbatı var, məktəbə xərcliyi var. İl ailələr var, 2-3 uşaq oxudu. Onlar da nəzər almaq lazımdır. Bir də məncə evlərinə gələn gəliri, əmək haqqını.
Mənə elə gəlir ki, təhsil müəssisəsi hansı şəraiti yaradır tələbələr üçün buna görə. Yəni əsas götürülməlidir. Ondan sonra yəni ki, prestiji, təhsil müəssisənin statusu məncə bu qədər.
Universitet təhsil haqqını qoyanda məncə ilk öncə universitet qoymamalıdır. Ümumiyyətlə Təhsil Nazirliyi tərəfindən qoyulmalıdır. Mən belə düşünürəm ki, ümumi əhalinin yaşayış səviyyəsindən asılı olaraq, ölkədə olan strukturdan asılı olaraq, yaşayış səviyyəsindən asılı olaraq ona uyğun qoyulmalıdır. Təbii ki, universitetdən universitetə fərq ola bilər, özəl universitet ola bilər. Özəl universitet o artıq bu yəni kapitalizmdə, sərbəst biznesdə o ürəyə istədiyi qiyməti qoya bilər.
Məncə insanların finans durumu nəzərə alınmalıdır.
Mənim fikrimcə universitet təhsil haqqıları müəyyən olanda, əgər dövlət universitetidirsə, müəyyən olunmalıdır ki, əgər bir insan bir ailədə iki başçı olur da, ana və ata. Nəzərə almalıdır ki, əgər bu ana və ata hər ikisi müəllimdirsə və minimum müəllimin aldığı maaşlar hesablanmalıdır və yaxud da ki, digər bir şəxsin və həmən maaş alan şəxslərin bir il ərzində ən azı bir övladlarına təhsil verə biləcəkləri qədər müəyyən olunmalıdır. Əgər dövlətsə, özəlsə artıq onu özləri müəyyənləşdirirlər. Bundan əlavə, universitetin özü üçün dəyər biçməməlidir. Kənardan hər hansı bir sistem olmalıdır ki, universitetin verdiyi təhsil səviyyəsini ölçüb həmən səviyyəyə uyğun olaraq qiymət müəyyənləşdirməlidir ki, bu tam ideal sistemdir mənim fikrimcə.
Hələ yenə vətəndaşlardan soruşmaq lazımdır, kimin bütçəsi nə qədədir, ona əsasən qoysalar daha yaxşı olar, maraqlı.
Ümumiyyətcə, ailələrin vəziyyəti də nəzərə alınmalıdır, universitetin də səviyyəsi nəzərə alınmalıdır məncə. Yəni, çox da olmamalıdır, amma nəzərə alınmalıdır, birini, biri var kasıb ailənin uşağı da qəbul olur, pulun verə bilir, oxuya bilmir. Məncə ailənin vəziyyətinə nəzərə alınmalıdır, ümumi orta bir qiymət olmalıdır. Yəni çox da baha olmamalıdır.
Bilirsiniz, elə də ki, elə qiymətlər müxtəlifdir, yəni universitetdə, institutda. Amma məsələn, mən o kasıbların o deyirəm, cibinə də uyğun gəlmir. Ona görə məncə bunun ləğvələsiylə daha yaxşı olardı sözmaz çoxlatmaq. Necə Sovetin vaxtında biz oxuyurduq, əzab çəkirdik. O daha yaxşıdır, amma pulla oxumaq mən qəbul eləmirəm ona. Şəxsən mən özüm də müəllimiyəm, mən qəbul eləmirəm. Çünki onda uşaqların biliyi daha güclü olmur. Amma özü əzab çəkəndə, oxuyanda biz bu, o daha yaxşıdır.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Təhsil haqqı ümumiyyətlə hansı meyarlar əsasında müəyyən olunmalıdır? Bizim sualımızı isə cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Əvvəlcə onu deyim ki, kontekstdən dərhal sonra, 7 dəqiqə sonra qaynar xətt proqramı efirdə olacaq. İndidən suallarınızı verə bilərsiniz. SMS-lə 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. Veriliş vaxtı zəng eləyə bilərsiniz. Vəkilə öz suallarınızı verə bilərsiniz. 012 ilə 436-7741-ə. E-mail ilə yaza bilərsiniz öz sualınızı. efir@azadlıqradiosu.az. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Sorğu obyektiv keçirilsə, Azərbaycanın sırayla 3 ən populyar siyasətçisi kimlər olar? Gələn cavablardan oxuyum. Salam Azadlıq, Azərbaycanda düzgün sorğu keçirilsə, İlham Əliyev heç 5% də səs toplaya bilməz. Məncə 3 ən reytingli siyasətçi Rüstəm İbrahimbəyov, Əli Kərimli və İlqar Məmmədovdur. Bu imza Qarabağlı. Başqa bir cavab. Salam, savad və nüfuzuna görə prezidentliyə layiqliyinə görə Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Mehman Əliyev, Cəmil Həsənli, Erkin Qədirli, Eldar Namazov, Lalə Şövkət, Mir Mahmud Fəttahov, Rəsul Quliyev və s. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Başqa bir cavab. Salam, müxalifətin əsas namizədi Rüstəm İbrahimbəyovdur. Əgər qeydə alınmasa İsa bəy olacaq. Mən elə gəlir ki, Mehriban Əliyeva prezidentliyə namizədliyin verilməsinə baxmayaraq, özü bu varianta razı olmaz. Müsəlmançılıqdır, evin kişisi var. Bunu Gəncəli yazır. İndi isə Azərbaycanın regionlarına keçirik. Qubada torpaq problemi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qubada kənardan gələnlər torpaqları alır, yerlilər ev tikməyə yer tapmırlar. Həyətyanı sahəsini satmaq adi hal alıb. Yerlər deyirlər ki, bunu acından ölməmək üçün eləyirlər. Quba müxbirimiz Cəmil Məmməddinin Qubadan hazırladığı reportajla sizi Esmira Cavadova tanış eləyir.
Qubanın Kisnətqazma kəndi rayonun qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Burada dəqiq məskunlaşma tarixi bilinmir. Bilgilərə görə yaxınlıqdakı Küsnət kəndindən köçüb gələnlər burada ilk məskunlaşanlar olub. Qımılqazma, Küsnət və Dəhnə kəndləri ilə sərhəddə yerləşir. Bir tərəfinin meşəliyə, digər tərəfinin magistral yola düşməsi Kisnətqazmaya son illər marağı artırıb. Bu kənd turizm üçün əlverişli coğrafi məkan hesab olunur. Yerli sakinlər deyirlər ki, kənddə turizmin inkişaf etməsinin hələ ki xeyrini görə bilmirlər. Kənardan gələnlər kənd torpaqlarını sahib çıxır. Yerlilərsə ev tikməyə bir qarış torpaq belə əldə edə bilmirlər. Kənd sakini Ağa Kərim Osmanov danışır.
Çoxdan evlənən ailədir. İki qardaşdır. Deyil, evi də buradadır. Yığılıb bir kopa arı vişəsi kimi bir həyətdə yaşayır. Ev tikməyə yer yoxdur. Harada tiksin?
Heç istəmirsiniz torpaq, müraciət eləmirsiniz?
Bəli.
Nə deyirlər, niyə vermirlər?
Veririk, haradan veririk? Yaxın kənd Qımılqazma kəndidir. Burada kimi imkanı var, kənarda gələn yer payı, yer sahibidir. Hal-hazırda yaşadığı vətəndaşlar torpağında yer yoxdur ev dikməyə.
Başqa kənd sakini Fikrət Osmanovu dinləyək.
Bələdiyyədə müraciət edilmişik, deyir, olanda verəcəyik.
Neçə nəfər ailə özü var?
Bizdə 7 nəfər. 7 nəfər, 5 nəfər də qardaşım bilir.
Hamınız bir evdə qalırsınız?
12 nəfər bir yerdə. Bəs bələdiyyəyə müraciət edirik, icraya da getmişik. Bizim şikayətimizə baxan yoxdur.
Bəs niyə vermirlər, izah edirlər?
Bilmirik, nə bilmirik.
Üzərləri satır.
Satır, da yoxdur bizim saat.
Kisnət qazmada az qala addım başı rast gələ biləcəyiniz lövhəciklərdəndir. Həyətyanı sahə satılır. Belə bir lövhəcik Baməddin Əliyevin həyətyanı sahəsinin qarşısında da vurulub. Baməddin Əliyev işsizdir. Nəvələri də daxil olmaqla 8 nəfərdən ibarət ailəni tək başına dolandırır. Deyir, bu kənddə həyətyanı sahəsini satışa qoymaq səfil həyata təslim olmamaq üçün sonuncu addım hesab olunur.
İmkanım yoxdur. Mən nə deməli? İmkan ağlanıdır torpaq. İmkanım yoxdur. Çəkin ailə yox, nəvələrim yeyəcək. Mənim imkanım yoxdur. Mən nə deməli?
Olmaz. 100 kilo amatozlar.
Neçə satdı torpağı?
12 dəfə 12 satdı. Şu an ayaladı da.
Amatozlar.
Satıram. İmkanım yok başa ne yemeliyim? Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Ben ne yemeliyim? Karşınız ağzı gel, benim şahitimi bakın eve. Benim şahitim bu da Türkiye'de evlerim. Ha, yavaş yavaş damca evimdeydi bu da Allah'a.
Kəndlilərin deməsinə görə onlar 6-10 sot civarında olan həyətyanı sahələrini satırlar. Yerli bələdiyyənin kənardan gələn bir adama satdığı sahə isə 30-40-50 sot civarında olur. Küsnətqazma kəndi Qəçirəş bələdiyyəsinin tərkibindədir. Bələdiyyənin sədr müavini Vüqar Kərimov deyir ki, kənardan gələnlərə torpağı bələdiyyə yox, elə yerli cəmaat satır.
Əslində bu torpağı verən bələdiyyədə hər bir mülkiyyət sahibi var. Mülkiyyət sahibi öz mülkiyyətini bilir ki, bizim Konstitusiyamızın nəzərdə tutulub. Mülkə sahibi mülkiyyətini sata bilər, bağışlaya bilər, verə bilər. Mülkiyyət sahibi deyil, əksəriyyəti cəmaat özüdür. Yəni gələn burada ev tikmək istəyən insanlar, müəyyən insanlarla, o yeri olan insanlarla razılaşırlar. Bu torpaqlar ev tikirlər, nə edir? Yəni bu vətəndaşların özləri tərəfindən həyata keçirilir. Qaldı ki, dövlət qurumları deyil, bələdiyyə tərəfindən hələ mən Küsnətqazma kəndinin ərazisində elə bir işlədiyim müddətlərdə, ondan əvvəlki müddətlərdə də olan məsələlərdən xəbərdaram. Elə bir hal yoxdur, rast gəlmir.
Bu reportaja tam şəkildə bir saat sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına gələn daha iki cavabı oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım, obyektiv sorğu keçirilsə Azərbaycanın sırayla üç ən populyar siyasətçisi kimlərdir? Salam Azadlıq, Azərbaycanda siyasətçi deyəndə ilk olaraq İsa bəy göz önünə gəlir, bunu İmran Qəbələli yazır. Başqa bir cavabı oxuyum. Salam, keçid dövrü üçün Rüstəm İbrahim bəyov, sonra Azad seçki. Kim seçilsə o. Ən şanslı İsa bəy idi. Anar Yasamal yazır bunu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də qaynar xətt proqramımız.